sahibi olsun. İnsanları təhqir eləyən, onun şərəf ləyaqətini alçaldan, insanlara böhtan atan insan hansı sənə sahibi olmasından asılı olmayaraq məhkəmə qarşısında cavab verməlidir.
Əli Həsənov, Azərbaycanda 7-dən çox jurnalist yazdığına görə həbsdədir. Yeni Azərbaycan Partiyası seçki məcəlləsinə təkliflərini verib, partiyadan Mübariz Qurbanlının dediyinə görə 7-8 təklif hazırlayıblar. Qurbanlı deyib ki, seçki bülletenlərinin zərfə qoyulması vaxt aparır, zərf məsələsini ləğv eləmək istəyirlər. 4 ay seçki kampaniyası aparmaq yorucudur, müddəti azaltmaq niyyətindədirlər. Müxalifətin tələbi seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməsi, paritet əsasda formalaşdırılmasıdır. Ermənistanda prezident seçkisinin vaxtı müəyyən olunub, seçki gələn fevralın 19-unda keçiriləcək. Bu barədə Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının başçısı Qaragin Azaryan məlumat verib. Birləşmiş Ştatlar Pakistan hökumətini Benazir Bhutto'nu azad eləməyə çağırıb. Müxalifət lideri Benazir Bhutto bugün ev dustağı elan olunub. Polis bu addımı təhlükəsizlik üçün atdığını deyir. Benazir Bhutto bütün Pakistanı bugün kütləvi mitingə çağırmışdı. Aksiyaya getmək istəyəndə polis ona evdən çıxmağa icazə verməyib, 200-ə qədər tərəfdarını dağıdıb. Bhutto'nun tərəfdarlarından çox adamı tutublar. Pakistanda müxalifət fövqəladə vəziyyət elan olunmasına etiraz edir. Əfqanistanda terrorçuların hücumu nəticəsində 60 uşaq ölüb. Noyabrın 6-sında Əfqanistanın Baqlan vilayətində kamikadze partlayış törədib. Hadisə məktəblilər deputatlarla görüşəndə baş verib. 60 uşaqdan başqa 5 müəllim, 6 deputat və onların mühafizəçiləri də həlak olublar. Əfqanistanın Təhsil Nazirliyi məktəblilərin bölgələrə gedən rəsmilərlə görüşünə qadağa qoyub. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzana Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Xəbərlərdə dediyimiz kimi, bugün Gürcüstan parlamenti fövqəladə vəziyyət elan eləmək haqda prezident qərarını təsdiq elədi. Fövqəladə vəziyyət nə deməkdir? 15 gün ərzində ictimai televiziyadan başqa heç bir radio televiziyaya xəbər yaya bilməz. Radioların, televiziyaların məlumat almaq və vermək hüququ yoxdur. Tətil qadağandır, qrup halında toplaşmaq qadağandır. Fövqəladə vəziyyət elan eləmək prezident Saakaşvilinin müxalifət nümayişinə bir cavabıdır. İkinci cavabı isə vaxtından qabaq prezident seçkisinə getməkdir ki, qoy xalq seçsin. Gürcüstan müxalifəti deyir ki, onun vahid namizədi tezliklə müəyyən olunacaq. Reuters agentliyi yerli müşahidəçilərə istinadla deyir ki, fövqəladə vəziyyət elan eləməklə, nümayişçiləri döyməklə, müstəqil media orqanlarının məlumat yaymasını qadağan eləməklə Saakaşvilinin populyarlığına zərbə dəysə də onun udmaq şansı daha çoxdur. Hərçənd ölkənin keçmiş xarici işlər naziri, indi müxalifətçi Gürcüstan yolu partiyasının lideri Zurabişvili deyir ki, vaxtından qabaq seçki elə Saakaşvilinin istifasıdır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Elxan, birinci ilə Zurabişvilinin dediklərindən başlayayım. Saakaşvilinin istifası ilə bağlı. Doğrudan da Gürcüstan qanunlarına görə erkən prezident seçkisi elə istifa deməkdir. Çünki konstitusiyaya görə indiki prezident seçkidə iştirak eləmək istəyirsə, seçki gününə 45 gün qalmış səlahiyyətlərini təhvil verməlidir. Və Saakaşvili də məhz noyabrın 22-sində səlahiyyətlərini təhvil verəcək. Təsadüf duya yox, məhz onu hakimiyyətə gətirən Qızılgül İnqilabının 4-cü il dönümündə. Seçkiyə qədər prezident səlahiyyətlərini Qızılgül İnqilabının başqa bir lideri Nino Burcanadze icra eləyəcək. Parlamentin indiki spikeri. Saakaşvilinin bu seçkidə namizədliyini verəcəyi heç bir şübhə doğurmur. Çünki əl əvvəlcə müxalifətin aksiyasını dağıtma haqqında qərar verib, sonra televiziya və radioların fəaliyyətini dayandıran və fövqəladə vəziyyət elan edən Saakaşvili elə öz çıxışında erkən seçki qərarının səbəbini belə izah eləmişdi. Seçkini gələn yanvarın 5-də keçirməyə qərar verdim və bu öz təklifimdir ki, seçkilər önə çəkilsin. Hər hansı gecikməsiz, filansız indi keçirilsin. Çünki bu ölkənin lideri kimi beynəlxalq əlaqələrimizlə bağlı problemləri həll eləmək, ölkəmizin ərazi bütövlüyünə yönələn təhlükələr və istənilən cür təzyiqlərin qarşısında dayana bilmək üçün sizin bir mənalı şəkildə dəstəyinizə ehtiyacım var. Bəs bu seçkilərdə Saakaşvilinin rəqibi kimi olacaq? Hələ ki, bu sualın dəqiq cavabı yoxdur. Çünki Gürcüstan müxalifəti Saakaşvilinin qarşısına vahid namizədlə çıxmaq istədiyini dilə gətirsə də, hələ ki, konkret hansı namizədin ətrafında birləşəcəklər ya ümumiyyətlə birləşə biləcəklərmi sualına da cavab vermək olmur. Amma Saakaşvili üçün siyasi böhran da hələ bitmiş deyil. Düzün, müxalifətə qarşı zor tətbiq elədiyinə, fövqəladə vəziyyət elan elədiyinə və televiziyaların yayımını dayandırdığına görə onu tənqid edən Qərb, üstəlik həm də ölkədəki müxalifət, erkən seçki qərarını alqışlayıblar. Amma müxalifətə qarşı zor tətbiq eləməsi ilə Gürcüstan prezidenti sonuncu demokratiya prinsiplərinə sadiq olduğunu şübhə altına qoyub. Və ən sonda NATO-nun baş katibi Skeferin dediyi kimi, Gürcüstanda baş verənlər NATO-nun müəyyənləşdirdiyi dəyərlərlə üst-üstə düşməyib və narahatlıq doğurur. Dünənki erkən seçki qərarından sonra isə, məsələn, Amerika və Avropa Şurası bunu alqışladı. Ancaq fövqəldə vəziyyətin də dayandırılmalı olduğunu, medianın sərbəst fəaliyyətinin bərpasının vacibliyini vurguladılar. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack. Amerika Gürcüstan hökumətinin erkən prezident seçkiləri və parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirmək qərarını alqışlayır. Eyni zamanda biz Gürcüstan hökumətini fövqəldə vəziyyət rejimini ləğv eləməyə, medianın sərbəst fəaliyyətini bərpa eləməyə çağırırıq. Bunlar ədalətli seçkilər və referendum keçirilməsi üçün vacib olan demokratik şəraitin eləməkləridir. Biz bütün partiyaları sakitliyi qorumağa, Gürcüstanın demokratik sistemini gücləndirməklə bağlı fikir ayrılıqlarını qanunun aliliyi prinsipi ilə müzakirələrlə yoluna qoymağa çağırırıq. Bu müzakirələr Gürcüstanın suverenliyi, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və insan haqlarına saygı prinsiplərini unutmamaqla kompromislərə açıq şəraitdə keçirilməlidir. Gürcüstanda fövqəldə vəziyyət rejimi davam edəcək ya yox, parlament qərar verir. Amma bir şey var ki, bir çox müşahidəçilər deyirlər ki, hələ seçkilərə qədər Saakaşvilinin ya müxalifətin mövqeyinə təsir edəcək çox şey baş verə bilər. Məsələn, elə Rusiya Dumasının Avropada adi silahlar haqqında kollektiv müqavilədə fəaliyyətini dayandırmaq haqqında qərarı və s. kimi.
İlkin Məmmədov, Gürcüstanda prezident seçkisi gələn ilin yanvarındadırsa, Azərbaycanda gələn ilin sonundadır. Seçki komissiyaları kimdən ibarət olmalıdır? Sualı ətrafında müxalifət hakimiyyət mübahisəsi isə davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan müxalifəti deyir ki, seçki komissiyalarının tərkibi yarı müxalifətdən, yarı hakimiyyətdən olmalıdır. Hakimiyyət isə bununla heç vaxt razılaşmayıb. İndi prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənov başqa yol təklif edir. MSK siyasiləşməsin, üzvləri heç bir partiyadan olmasın. Azərbaycanda bir tərəf MSK realdır mı? Təcrübəyə baxsaq, indiyə kimi MSK-nın üzvü olan bir tərəflərdən kimsə hakimiyyətdən fərqli mövqe nümayiş etdiribmi? Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan hakimiyyəti seçki komissiyalarının siyasiləşməsini istəmir. Bu fikri Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun tədbirində səsləndirib. Əslində son illər seçki komissiyaları ilə bağlı oxşar mövqeyini Azərbaycan hakimiyyətinin başqa üzvləri də ayrı-ayrı vaxtlarda dilə gətiriblər. Əli Həsənov isə bu dəfə həmin mövqeyi daha geniş şəkildə əsaslandırmağa çalışıb. Onun sözlərinə görə əslində Azərbaycanda məhz beynəlxalq təşkilatlarının təkidindən sonra seçki komissiyaları siyasi qüvvələrdən təşkil olunmağa başlayıb. Əli Həsənov deyib ki, indi də olmasa, gələcəkdə seçki komissiyalarının siyasi qüvvələrinin asılılığından çıxarılmasına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə komissiyalar müstəqil, bitərəf, peşəkar insanlardan formalaşmalı, siyasi məsuliyyəti, hüquqi məsuliyyət əvəz etməlidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər və yaxud da başqa mübarizə başına ki, burada çoxluq azlığa qalib gələcək. Əgər proseslər şəffaf insanların gözü qarşısında keçirilirsə, seçkilərin taleyini seçicinin iradəsi müəyyən eləyəcəkdir. Ona görə də biz çalışırıq ki, seçki komissiyalarında təmsil olunan insanların qanun qarşısındakı məsuliyyəti artsın. Yəni, hansısa seçki komissiyasının üzvü mənə partiyam belə göstəriş verib deyə mən bu addım ata bilmərəm sözünü orada işlətməsin. O, öz vicdanı və qanun qarşısında məsuliyyət daşısın, hansısa siyasi partiyanın ustanovkası ilə işləməsin.
Bununla belə Əli Həsənov deyib ki, onlar toplantıya qatılan hər bir siyasi qüvvənin mövqeyinə hörmətlə yanaşırlar. Həmin siyasi qüvvələrin, komissiyaların formalaşması ilə bağlı hansı qərara gəlmələri onların öz işləridir. Aparıcı müxalifət partiyalarının bir araya gəldikləri Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyası isə bu müzakirələrdə iştirak etmir. Onlar hesab edirlər ki, Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu hakimiyyətpərəst olduğundan belə müzakirələrə qatılmağın heç bir mənası yoxdur. Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun təmsilçiləri isə müxalifətin bu iradını yersiz sayaraq həmişə bitərəf olduqlarını bəyan etmişdilər. Müsavat Partiyası başqanı Səqəmbər deyir ki, əslində indiki formatda da seçki komissiyalarının üçdə birini bitərəflər təşkil edir. Onun sözlərinə görə həmin bitərəflər indiyə qədər bir qayda olaraq hakimiyyətin mövqeyini müdafiə ediblər. İndi də heç kim zəmanət verə bilməz ki, hakimiyyət peşəkarlar adı altında özünə yaxın insanlardan komissiyalar formalaşdırmayacaq.
Bitərəflərdən söhbət gedirsə, ya hamının etimad göstərdiyi şəxslər orada olmalıdır, ya da ki, başqa daha rahat şurada var. Tutaq ki, deyilir ki, parti üzvü olmayan müstəqil şəxslərdən ibarət olmalıdır komissiyanın. Tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası. Ancaq o halda da həmin o Mərkəzi Seçki Komissiyasının yerlərin yarısını müəyyənləşdirməliyik.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, ən əsas məsələ hakimiyyətin azad və ədalətli seçkilərlə bağlı iradə nümayiş etdirməsidir. Bundan ötürü isə komissiyaların formalaşmasından əvvəl bütün qüvvələr üçün əlverişli seçki mühiti yaradılmalıdır.
Yəni, hakimiyyətin son vaxtlar atdığı bütün addımlar, xüsusən onun müxalifətlə bağlı və mətbuatla bağlı, ümumiyyətlə müxalif fikirliyə qarşı atdığı addımların hamısı göstərir ki, hakimiyyət bu iradəni ortaya qoymayıbdır.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə nə qədər ki, azad və ədalətli seçkilərlə bağlı iradə yoxdur, komissiyalarla bağlı bütün müzakirələr görüntü xarakteri daşıyacaq. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq bir ildən də az vaxt qalıb. İstər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi, istərsə də bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bəyan ediblər ki, elə bu seçki Azərbaycanda demokratiyanın həqiqi vəziyyətini dəyərləndirməyə imkan yaradacaq.
Babək Bəkir, indi isə eyni mövzuda şərhə qulaq asaq. Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu IFES Azərbaycandakı seçki qaydalarını bugün müzakirəyə çıxartdı. Sonraki gündə də ATƏT Avropa Şurasının Venetsiya Komissiyası da bu qaydaları müzakirə elədilər. Ancaq problem qaydalardadır ya bu qaydaları kimin tətbiq eləməsində? Azərbaycan reallığında seçki qaydaları daha vacibdir, yoxsa MSK-nın tərkibi? Politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Digər qanunlarla müqayisədə seçki qanunları bəlkə də ən çox təftişə məruz qalanıdır. Artıq hər bir seçki ərəfəsində seçki qanunlarına əlavə və düzəlişlərin edilməsi bir ənənə halını alıb. Prinsip isə bu çox müsbət haldır. Hər bir seçki ərəfəsində seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi və seçki qanunvericiliyinə növbəti baxışın keçirilməsi istər-istəməz seçkilərin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini seçkilərə cəlb edir. Amma hazırda seçki məcəlləsi ilə bağlı əsas problemlərin dairəsi bir o qədər də geniş deyil. Hər halda müxalifət partiyaları belə hesab edir və əsas problemi çox yığcam şəkildə ifadə edirlər. Onların fikrincə əsas problem komissiyaların partiya əsasında təşkil edilməməsidir. Müxalifət partiyalarının funksionerlərinin sözlərinə görə digər problemlər texniki xarakter daşıyır və onları razılaşdırmaq mümkündür. Amma paritet məsələsi həmişə ciddi mübahisələrə səbəb olur. Dərindən fikirləşəndə bu həqiqətən də ciddi problemdir. Hazırda parlamentdə ondan yuxarı siyasi partiyanın nümayəndəsi təmsil olunub. Paritet kimlər əsasında nəzərdə tutulmalıdır? Bu suala bir mənalı cavab yoxdur. Prinsipcə parlamentdə təmsil olunan bütün siyasi partiyalar komissiyalarda iştirak etmək istəyirlər. Amma burada bir detal var. Seçki məcəlləsi ilə bağlı mübahisələr daha çox hakimiyyətlə müxalifət partiyaları arasında gedir. Müxalifət partiyaları isə parlamentə münasibətdə müxtəlif vəziyyətdədirlər. Onların arasında parlamentə təmsil olunanlar da var, olunmayanlar da. Hətta parlamentə təmsil olunan partiyalar belə əhəmiyyətli sayda mandata malik deyirlər. Ona görə də onları parlamentə təmsil olunan digər partiyalardan fərqləndirmək çətindir. Qeyd etmək lazımdır ki, əsas müxalifət partiyalarının özləri arasında belə paritetlə bağlı yekdil fikir yoxdur. Bəziləri ancaq parlamentə təmsil olunan partiyalarla paritet təşkil edilməsindən danışır, digərləri isə bura parlamentə təmsil olunmayan partiyaların da əlavə olunmasını tələb edirlər. Mövqelərin müxtəlifliyinin nəticəsidir ki, indi iki əsas müxalifət partiyası, AXDP və Müsavat öz aralarında müzakirələr aparırlar. Bu partiyaların funksionerlərinin fikrincə onlar ümumi razılığa gələ biləcəklər. Amma bu hələ o demək deyil ki, digər partiyalar onların mövqeyini bölüşəcək. Göründüyü kimi problem çox ciddidir. Bütün dünyada seçkilərin iki əsas problemi var. Birinci problem seçkilərin nəticələrinin qəbul edilməsidir. Əksər ölkələrdə bununla bağlı problem yaranmır. Məsələn, bu yaxınlarda iki ölkədə, Ukraynada və Türkiyədə parlament seçkiləri keçirildi. Bütün siyasi partiyalar seçkilərin nəticələrini qəbul etdilər. Amma Azərbaycanda bu problem hələ də öz həllini tapmayıb. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən təxminən ona yaxın müxtəlif səviyyəli seçkilər keçirilib. Bu seçkilərin nəticələri onun iştirakçılarının heç də hamısı tərəfindən qəbul edilməyib. Kimsə bu seçkiləri düzgün hesab edib, kimsə də onun nəticələri ilə barışmayıb. Beləcə həmişə mübahisələr olub. İkinci problem növbəti seçkilərin vaxtını gözləməkdir. Burada vəziyyət dəyişir. Digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan müxalifəti həmişə seçkilərin vaxtını gözləyir. Konstitusiyanın müəyyən etdiyi reqlamenti pozmur. Beləcə iki əsas problemdən biri Azərbaycanda həllini tapıb, digəri isə hələ də öz həllini gözləyir. Bəs seçkilər nə fikirləşirlər? Seçkiləri seçkilərdən hələ bir illik zaman intervalı ayırır. Seçkilər indi bazardakı qiymətləri növbəti il üçün maaş və pensiya artımlarını daha ciddi izləyirlər, nəinki seçki qanunvericiliyinə dəyişiklikləri. Bu da təbiidir. Hazırda seçkilərin mövqeyinin müəyyənləşməsi prosesi gedir. Onların mövqeyi bir ildən sonra seçki günü məlum olacaq. İndi söz seçki fəallarının və siyasi partiyalarındır. Seçki qaydalarını onlar müəyyən etməlidirlər.
Politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Vaxtilə Heydər Əliyevdən xarici jurnalist soruşanda ki, sizdə demokratiya ilə bağlı niyə problemlər var? Heydər Əliyev demişdi ki, Azərbaycanın öz dəyərləri var. Məsələn, Azərbaycanda böyük kiçik var. Bəlkə azərbaycançılıq elə budur. Bugün Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsi çıxıb ki, milli ideologiyamız azərbaycançılıqdır. Azərbaycançılıq nə deməkdir? Və belə məğzi bilinməyən ideologiya ilə güclü ideologiyaları, məsələn, dini ideologiyaların qabağında tab gətirmək olarmı? Yəqin elə ona görədir ki, əlavə tədbirlərə ehtiyac yaranır, məsələn, dini kitabların satışı dayandırılır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verilişimiz kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Metrolarda, keçidlərdə neçə gündür ki, dini ədəbiyyat gözə dəymir, deyirlər yuxarıdan göstəriş var. Qanunla ekstremizmi yayan kitablar satışa buraxılmamalıdır. Ancaq dini ədəbiyyatın ümumiyyətlə satışını dayandırmaq olarmı? Nədən çəkinirlər? Satışı küçədə dayandırmaqla həmin kitabların satışı dayanırmı? Aygün Muradxanlı maraqlanıb bu məsələlərlə.
Bir neçə gündür Bakı metropolitenində dini ədəbiyyatın satışına qadağa qoyulması haqqında xəbərlər yayılır. Faktı, metro keçidlərində xırda ticarətlə məşğul olanlar da təsdiq edir. Neçə gündür sizdə dini ədəbiyyat yığışdırılıb, satışına icazə verilmir?
Almasa bündən 3 gün olar.
Satıcılar xəbərdarlığı metro stansiyalarının rəhbərliyindən aldıqlarını deyirlər. Səbəb, güc strukturlarının və Vəhhabi məzhəbindən olduqları iddia edilən şəxslərə qarşı əməliyyat keçirmələrdir. Satışda olan dini kitabların içərisində ekstremizm, bölücülük təbliğ edən kitabların ola biləcəyi ehtimal edildiyindən bütün dini ədəbiyyatın satışı qadağan olunub. Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov da deyilənləri təsdiq edir.
Metroda nə siyasi ədəbiyyatlar, hansı ki pulsuz verilir, bəzən gətirib pulu satırlar. Onlara qadağa qoyulub, bir də dini ədəbiyyat ümumiyyətlə satılmıyor. Quran kitabıdırsa, Quran kitabində hər yerdə satıldığı kimi olar. Heç mən açıq deyim ki, ona da icazə vermirəm. O qaladuzdan işlərdən uzaqdır.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədli təmsil etdiyi qurumun belə bir göstəriş vermədiyini desə də, metropolitenin bu addımına haqq qazandırır.
Bu metrolarda kitab satmaq deyil, əsas məqsəd dini təbliğat.
Bugün mediaya açıqlamasında Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin başçısı Əli Həsənov da həm daxildəki, həm də xaricdəki bir sıra dairələrin Azərbaycandakı tolerantlıq mühitindən yararlanaraq ölkədə dini qarşıdurma yaratmaq, insanları təriqətçiliyə sövq etmək istədiklərini deyib.
Xüsusən o radikal cəryanlar ki, Azərbaycanda öz fəaliyyətlərini genişləndirməyə çalışır, dini azadlıqdan suyu istifadə edərək, Azərbaycan cəmiyyətini parçalamağa çalışır, onlara qarşı tədbirlər görülür və bundan sonra da görüləcəkdir. Biz heç kimə imkan verməyəcəyik ki, Azərbaycan vətəndaşının dini inancından siyasi, iqtisadi və digər mənafələr naminə istifadə eləsin.
İndi Bakının mərkəzində onlarla dini dükan var. Burada dindarlar üçün geyimlərdən tutmuş, dəyəri bir neçə yüz dolar olan dini suvenirlərə, nəfis tərtibatlı dini kitablara qədər bir çox əşyalar satılır. Bu mağazalarda ən çox rast gəlinən kiril əlifbası ilə Azərbaycan dilində nəşr olunmuş kiçik broşuralardır. Broşuraların heç birində nə nəşriyyat, nə redaktor, nə də neçənci ildə basıldığı haqda bilgi yoxdur. Satıcılar isə belə kitablara tələbatın gündən günə artdığını deyir. Bakı Kitab Qulubunun 2004-cü ildən bəri keçirdiyi sorğu da deyilənləri təsdiq edir. 2006-cı ildə oxucular, satıcılar və nəşriyyatlar arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə görə dini ədəbiyyat bədii ədəbiyyatdan sonra ikinci tələb olunan ədəbiyyatdır. Bunu Kitab Klubunun eksperti Rafiq Məmmətli deyir. Onun sözlərinə görə Kitab Klubu bu ilin avqustunda Bakıda keçirdiyi beynəlxalq sərgiyə Rukayya Maqsudun Rusiyada çap olunmuş İslam adlı sorğu kitabını çıxarıb. Buna qədər kitab 25 dilə tərcümə edilərək onlarla ölkədə yayılıb. Sərgidə 10 nəfər eyni kitabdan sifariş verib. Sifariş əsasında Moskvada yerləşən nəşriyyatın Bakıya göndərdiyi kitablar isə sərhədə adlaya bilməyib.
Bu kitablar qatarla gələndə Kaçmaz gömrüyü bu kitapları müsadir elədi. 4 ayda bu işin üstündə düşmüşük. Hələ ki bizə o kitapları qaytaran yox.
Dövlət Gömrük Komitəsindən kitab klubuna bildirilib ki, kitablar ekspertiza üçün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə göndərilib. Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Ceyhun Məmmədli isə hələlik sözü gedən kitabın nüsxələrinin komitəyə göndərilmədiyini deyir.
Bir çox hallarda gömrük ənaye ədəbiyyatları saxlayanda təbii ki bizim quruma göndərilir və bu günəcə o kitablar bizə təqdim olunmuyor.
Komitə təmsilçisi Kiril əlifbası ilə dini ədəbiyyat çapının qanunla qadağan edildiyini bildirərək onların satışdan yığışdırılması üçün tədbirlər görüldüyünü deyir.
Aygün Muradxanlı, Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun isə İslamçılarla öz mübarizə üsulu var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Elektroşokla ya başa selofan torba geyindirməklə ifadə almaq olarmı? Ya işgəncəni tutulana yox, onun qohumlarına verməklə? Bu, Özbəkistanda baş verənlərdir. Human Rights Watch BMT-ni Özbəkistana təsir eləməyə çağırır ki, işgəncələrə son qoysun. Bugün BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi Cenevrədə məhz Özbəkistan məsələsini müzakirə edir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Human Rights Watch-un hesabatında deyilir ki, Özbəkistanda məhbuslara işgəncələrin tətbiqi geniş yayılmış və əksər hallarda cəzasız qalan təmayüldür. Dustaqların pis rəftar və işgəncələrə məruz qoyulmasını istintaq və prokurorluq orqanları məhəl qoymur, media və dövlət qurumları isə əsasən onların üstündən sükutla keçir. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Orta Asiya bölməsinin direktoru Holly Carter bildirir ki, Özbəkistan öz xarici tərəfdaşlarını inandırmağa çalışır ki, ölkədə işgəncələrin tətbiqinə son qoyulub. Amma onların rəsmi bəyanatları reallığı qətiyyən əks etdirmir. Hesabatda saxlandığı müddət ərzində şəxsin cinayət əməlini boynuna alması və yaxud lazımı şahid ifadələri verməsi məqsədi ilə məruz qoyulduğu işgəncələr və başqa təzyiq vasitələri təsvir olunur. Belə ki, qayda olaraq polis xəfiyyələri saxlanan şəxsə qarşı fiziki işgəncələr, hədələmə, habelə vəkil və yaxınlarından təcrid kimi təzyiq və cəza vasitələrindən istifadə edirlər. Həmin vasitələri polislər və təhlükəsizlik xidmətlərinin əməkdaşları, habelə dustaqların ailə üzvləri və şahidlərə qarşı, bəzi hallarda isə hətta vəkillərə tətbiq edirlər. Holly Carter'ın dediyinə görə işgəncələrə qarşı komissiya təəssüflə etiraf etməli olub ki, işgəncə və nalayiq rəftar təktük yaramazların əməli deyil, bütün Özbəkistan boyu geniş yayılmış problemdir. Hesabatda qeyd olunur ki, Özbəkistan hökumətinin işgəncə üstündə polislərin cəzalandırma hallarını misal gətirməyinə baxmayaraq, Human Rights Watch-un sənədləşdirdiyi işgəncə halları üstündə heç kim cəzalandırılmayıb. Bir çox hallarda məhkəmə proseslərində isə hakimlər qəddar rəftara məruz qalmalarından şikayətlənən müttəhimləri yalançı kimi qələmə verir və yaxud istintaq müddətində şikayət etməli olduqlarını əsas gətirərək şikayətlərini rədd edirlər. Sənəddə qeyd edilir ki, şahid ifadələrinə görə belə zorakılığa məruz qalan məhbusların əksəriyyəti özlərinə və yaxınlarına qarşı daha betər işgəncələr qorxusundan istintaq müddətində susmalı olublar. Hesabata görə qayda olaraq Özbəkistan həbsxanalarında dəyənək və su ilə dolu butulkalarla döyülmə, elektrik cərəyanı ilə işgəncə, plastik torba və əleyhqaz vasitəsilə nəfəs kəsmə, seksual alçaltma vasitələri və dustaqların yaxınlarına fiziki təcavüz hədələrindən istifadə olunur. Human Rights Watch hesabatında Özbəkistan hökumətindən işgəncələrə son qoymağı tələb edərək, o cümlədən 2003-cü ildə imzaladığı işgəncələr qəddar qeyri-insani, təhqir edici rəftar və cəzalar haqqında beynəlxalq konvensiyanın şərtlərinə tam əməl olunması yönündə konkret addımlar atmağa, habelə BMT-nin bu məsələyə dair tövsiyələrinə tam əməl etməyə, eləcə də Özbəkistanda işgəncələrin həqqi miqyasını ictimaiyyət qarşısında etiraf etməyə və bu sahədə gördüyü və görəcəyi işlər barədə vaxtı-vaxtında hesabat verməyə çağırıb. Kartner qeyd edib ki, Human Rights Watch Özbəkistanla siyasi və biznes əlaqələri olan bütün xarici ölkələrin hökumətləri, beynəlxalq qurumları və biznes şirkətlərini münasibətlərinin davamı üçün təşkilatın tələb və tövsiyələrinə əməl edilməsini ölkə hökuməti qarşısında şərt qoymağa çağırıb.
Röşən Rahiboğlu, Dünya İqtisadi Forumu adlı beynəlxalq təşkilat da hesabat yayıb, 126 ölkədə gender problemini araşdırıb. Azərbaycan bu siyahıda nə əvvəldədir, nə axırda, ortadan biraz yuxarıdadır. Dünya liderlərindən Azərbaycan nədə geridə qalır? Yeni hesabatdan Ziya Məcidli danışacaq.
Diqqəti cəlb edən bəlkə də odur ki, Azərbaycan ilk dəfə bu araşdırmanın obyekti oldu. MDB ölkələri arasında Azərbaycan, Moldova, Belarus, Qazaxstan, Özbəkistan, Rusiya və Ukraynadan geri qalır. Reytinge göre bunlardan yalnız Ukrayna'da gender beraberliği ile vəziyyət ildən ilə pisləşir. Kişi qadın sosial bərabərliyində ən yaxşı vəziyyətin Şimali Avropa ölkələri, İsveç, Norveç, Finlandiya və İslandiyada olduğu göstərilir. Daha sonra siyahıda Yeni Zelandiya, Filippin, Almanya, Danimarka, İrlandiya və İspanya var. Reytingin ən yaxşı 20 ölkəsi arasında keçən ilə müqayisədə ən yaxşı nailiyyəti Litva və Latviya əldə ediblər. Bu ölkələrdə işlə təmin edilən qadınların sayı və onların əmək haqlarının artım dövrü yaşanır. Amerika Birləşmiş Ştatları bu reytingdə 31-ci pilləyə enib. Onlar Qazaxıstanı qabaqlayaraq Estoniya, Costa Rica və Namibiya kimi ölkələrdən geridədir. Birləşmiş Ştatlarda qadınlar daha çox siyasi imkanlar əldə etsələr də onların iqtisadi vəziyyəti pisləşib. Fransa təsir və sağlamlıq göstəricilərində birincidir. Lakin digər kriteriyalar üzrə pis qiymətlər onu 51-ci pilləyə saldı. Avropa ölkələrindən ən aşağı yeri İtaliya tutur. 84-cü pillə. Asiya dövlətləri arasında Filippin və Şri Lanka reytingin ilk 20-liyindədir. Azərbaycandan qat-qat aşağı yerləri tutan və dünyada ən çox əhalisi olan ölkələr Çin və Hindistanın isə əsas problemi kimi doğuş zamanı üstünlüyün oğlan uşaqlarına verilməsi və qız uşaqların öldürülməsi halların mövcudluğu göstərilir. Dünya İqtisadi Forumun reytinginin tərtibatçıların fikrincə, gender bərabərliyi ilə ən pis vəziyyət əsasən müsəlman və ya əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar olan ölkələrdir. Yəmən, Pakistan, Səudi Ərəbistan, Mərakeş, Türkiyə, Misir, Oman və İran. Gender bərabərliyi reytingin həm müəllifi, Qadın Liderlər Proqramı Forumunun rəhbəri Səadiyə Zahidi bunu şərh edərkən bildirib ki, Ərəbistan yarımadasının ölkələri qadınların sağlamlıq və təhsil sahələrində böyük uğurlara imza atsalar da, onların iqtisadi və siyasi imkanlarında ciddi məhdudiyyətlər var. Sırf reytingin tərtib edilməsi haqda danışarkən qeyd etmək olar ki, burada ölkənin varlı olub-olmaması əsas götürülmür. Şərt kimi kişi və qadınlar arasında sosial imkanların bərabərliyinə diqqət yetirilir. Dünya İqtisadi Forumun mütəxəssisləri iqtisadi, siyasi, təhsil və sağlamlıq göstəricilərini araşdırırlar.
Ziya Məcidli, Azərbaycanda ola bilər qadınla kişinin hüquqları, imkanları eynidir, ancaq çətinliklər qarşısında. Azərbaycanda qadınlığından, kişiliyindən asılı olmayaraq sərnişin kimi yük maşınında gedirsən. Yük maşınında niyə sərnişin daşıyırlar? Bu qanunidir mi? Durna Səfərlinin reportajı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda sərnişin maşını kimi yük maşınlarından geniş istifadə olunur. Yük maşını da ancaq içərisinə sonradan oturacaqlar yerləşdirib sərnişin maşını kimi sürürlər. Nəqliyyat Nazirliyi buna nə deyir? Durna Səfərlinin reportajı.
Bu səslər müxtəlif ünvanlara tələsən sərnişinləri mikroavtobuslara çağırır. Hansı mikroavtobuslara? Avropa ölkələrində yük maşını kimi istifadə olunan, Azərbaycanda isə sərnişin daşımaq üçün sırılan kiçik ölçülü avtobuslara. Boyu 190 sm olan sərnişin Abbas İsmailov digər sərnişinlərdən fərqli olaraq bunlara minəndə əməlli başda əziyyət çəkir. Nə oturacaqlar onun ölçüsünə uyğun gəlir, nə də dizlərini yerləşdirə bilir.
Onların hamısı Avropada karapka daşıyır. Yəni ki, onlar qurzavoydu, yük daşımaq üçündürlər. Bizdə onlar hamısı gəlir, yük maşını kimi gəlir. Ona da kim icazə verir ki, yük maşınında sərnişin daşasın? Bax, bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karapka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Onunla həmfikir sərnişinlər də oturacaqların ölçüsündən şikayətçidirlər. 15 nəfərlik mikroavtobusa 30 nəfərin minməsi isə sərnişinlərin sual işarəsi şəklində düşməsinə gətirib çıxardır. Kiçik avtobuslara minməyin xeyrini isə fürsətdən yararlanan cibgirlər görürlər.
Əksəriyyətində çox çirklidir, cırıqdır, cırıqlar çoxdur. Darısqaldır, narahatdır oturmaq. Oturursan, basa-bas olur, bütün avtobusu da o dərəcədə doldururlar ki, sərnişinləri sürücünü qucaqlayır, o vəziyyətdə gedirik. Biz şüb cücə kimi oturursa.
20 nəfərli avtobusa, elə olur ki, hətta 50 nəfər adam gedir və
ona görə də elə çox adam pulu, telefonu nə qədər şahid olur ki, oğurluqlar olur. Ayaqqabımızı evdə silib çıxmağın mənası olmur. Düşəndə elə bilsən ki, palçığın içində çıxıb gəlmişsən. Oturacaqlar heç nə, bu gün gəldiyim marşrutda oturacaqlar. Mənimlə bərabər hər dəfə avtobuslar, mənimlə bərabər qabağa gedir.
Yük maşınlarının Azərbaycanda necə sərnişin maşınına çevrilməsi prosesini sürücülər özləri də etiraf edir.
Bizlərin içində yürüdüm, o bir dənə qurzavoy var, o da qəşəyin, bitti fasonlu, yaxşı yığılıb, zavoddan yaxşı çıxıb. Götürdüm, onu yığdırdım, elədim pasajir çıxı, silindrayı yığdırdım, hər şeyi yığdırdım pasajir çıxı. Dokumentlərini düzəltdirdim, pasajir çıxı, elə çeşdirdim. Onu da bu avtobusda hamısıyla çıxı qurzavoy gəlir.
Durna səfərinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən sonra İslam və Demokratiya rubrikamız efirə çıxacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycan